Daniel poddata numru 616 fis-sensiela ta' mużika motiħor fl-imkien miegħi Tony Sand. Fil-poddata tal-lum se nisimgħu minn il-Caravana Sun, Bernard Kurmi, Lulu Aġus, toda mużika fl-imkien ma' Ophelion, u Frankie Kalleja. U biex nibdew il-lum għandna din minnant il-Big Band Brothers. Tamla mill-album il-ġdid xeda tal-grupp Big Band Brothers tlaqna l-poddatora fis-sensiela ta' mużika motiħor fl-imkien miegħi Tony Sand kif intom numru 616 din f'din is-sensiela u għaddejjien issa ikolli ngħid b'dawn il-poddati sew id-dettalji bħaldejjem permezz ta' tonysand.com fejn issibu mhux biss id-dettalji dwar il-poddata tal-lum manka id-dettalji dwar il-kumplament tal-poddati l-oħra kollha illi għandna f'din is-sensiela. Min Malta sa morru l-Australia, grupp li jitturja sew ġew anke Malta, il-grupp huwa Caravana Sun ta' Luke Caruana. Din isimha Stella.
Left is the antidote to across the sunburned land, the only thing for us to understand. Sometimes you gotta lose to find new life again. Lost for words, a fading youth. We never knew how much of you was true. We bailed for the open skies, looking for you. And the worst is over. Only pictures of you. Heartbeats fading away. And the worst is over.
Tal-lamek, kħadġanetta komoventi kolli najt minnant il-grupp Caravan of Sun. U semmetilkom dik il-website jġifiri tonysun.com taħibna jidilkom u koll li permezz ta' dik il-website istaw tamlu kontat miħaj anke kissibuni permezz ta' social media, permezz ta' Facebook, Twitter, l-Instagram u faċ li ferm biex issibuni u anke fuq il-YouTube fejt istaw tamlu subscribe u jekk tazlu anke dik il-ampina tirċivu notifikazzjoni għal kull darba li toħroġ poddata ġdida f'din is-sensiela ta' mużika motiħor. Ħalli ngħaddu għal aktar mużika. Meta qiegħda toħroġ din il-poddata għall-ewwel darba huwa tmiem il-ġimgħa ta' Lajt il-Kbir ta' l-2021. Il-kompożizzjoni Holy Blessing ta' George Kurmi l-Puse hawnhekk se nisimgħu lill-ibnu l-interpretazzjoni ta' ibnu Bernard Kurmi fuq il-violin. Thank you. Holy Blessing emmek mela bil-ħoss tal-violin ta' Bernard Kurmi, il-kompożizzjoni ta' missieru George Kurmi, magħruf aħjar bħala il-Pusse. U inkomplu għaddejjin b'aktar mużika permezz ta' mużika mod ieħor, flimkien miegħi Tony Santillum għandna poddata verament ippakkjata, u allura tajjeb mill-ewwel li ngħaddu għall-silta li mis-silta oħra strumentali din hija waħda minn tlieta li hija kompożizzjonijiet fuq il-pjanu ta' Lulu Ajuz. Din jisimha Angie. Zilta NGMek mal-aminant Lulu Ajuz. U ta' jimna id-għonek illi għanna u koll rabta mal-M3P, il-Malta Music Memory Project, fu m3p.com.mt minant il-Malta Media Memory Preservation, fil-verita u mek fejn inżommu id-dattali ta' da' kollu li kun għaddej, u dan l-affarijiet illi najdu għonek, pal per eżempju li semmejt aktar kmini fuq Bernard Kurmi u fuq Lulu Ajuz, mek jissubu għom. U anka għonek dan li ġej issa, it-toda mużika. Issa f'kollaborazzjoni ġdida, din id-darba ma' Jody Fiteni bħala Ofidje. Is-silta tagħhom jisuma Shadow of Myself.
If not now,
Jodi Fitani jemmek jirrekordja bħala Ophidian flimkien ma' Toda Musica u dik kienet Shadow of Myself. U dejn norbu lejn tmim il-poddata tal-lum ukoll, fakarkom għal dejjem id-dettalji u l-kuntatt huma permezz ta' tonysant.com se nisimgħu l-aħħar silta mingħand il-kantawtur Frankie Canleja, din hija improvvizzata kważi mingħandu fuq il-Facebook u mhux recording formali fi studio, però toġobni ħafna mingħand Frankie Canleja se nisimgħu l-imbarazz.
Kollox jider sew, kollox jider għaddej ħarif, għalfejn jed gerge, għalfejn jed tġħazin. Għandek il-karozza, għandek anka sort il-bank, television ġo kul-kamra, computer bil-pornhub, il-robot jaħsillek l-arbi xanka, inti ma tkunx tart l-axħar iPhone XXX, u għandek ħafna apps, il-flok tal-Rafuren, għazzitta Coco Chanel, fejk għandek mokasin, sal-les biex mur-sagazin. Schiavi da l'imbarazz, ay ay ay. Kero schiavi da l'imbarazz. Il PM bermiet, il stereo pioneer, kif taddi min ġo trit. Il penti jħolo l-inkwiet, il kwanti jittelajn, il banki jittiċemper, il visa u mastercard, xi iktar imbarazz. Fxtraj dak nishtat, fajta jnifu xaħġu ħra, mela mura min si overtime, xi paċe jabana. Ay ay ay. Sirka schiavi da l'imbarazz, ay ay ay. Sirka schiavi da l'imbarazz. Il-mara tħobbok ħafna, fari jaduraw, pero inti mħabba twist biex jaħkollu t-nota. Il-box room it-liet, għarda robot flashing dar, s-sandek zon garax, għandek sorti għal-imbarat, għax għandek kem għandek, għatmandek bizzejet, s-sertik u għafna barat, għan kassirta ġej matna. Aj, 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 sirna skjabi dal-imbarat, aj, 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 sirna skjabi dal-imbarat. Prova timla l-vojt, iddu dawra tinja pojnt, xie iktar imbarat, forsi timla l-barat, su fejni jett ma taf, xaxar por fejni t-sejn, zilta kif t-ġkun, t-tkellem sekundu, forsi dak li trid, ġa jettem ġofik, u skurni dak id-dweja, rejbi trid, mux ħajfeja, aj, 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 sirna skjavi dal-imbarat, aj, 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 veru skjavi dal-imbarat.
U bl-imbarazz ta' Franki Kalleja, għana ġena f'bim ta' poddatora f'sensila ta' mużika mutiħor fl-imkien miħaj Tony Sant. Sakemm nerġunu ta' darbohra, jina fakarkom ħaddejjem il-dettalji u l-kuntatt huma permezz ta' tonysant.com, u rossib ta' komunfuskom u minn qalbi nawgurakom s-saħħa.